Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Așadar, începe o săptămână cel puțin interesantă la Bruxelles. Astăzi este Consiliul de Afaceri Externe în desfășurare. Este compus din șefii diplomațiilor celor 27 de state membre, dar este prezidat pentru prima dată de noul înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, estoniana Kaja Kallas. Tot în această săptămână va fi și un summit european, Consiliul European de iarnă, și prezidat tot pentru prima oară de noul președinte al Consiliului European, portughezul António Costa, fostul ministru, fostul prim-ministru al Portugaliei. Încercăm să vedem la ce ne putem aștepta în această săptămână, probabil ultima de activitate din acest an de la Bruxelles, ultima a instituțiilor europene, desigur, pentru că începe perioada sărbătorilor după aceea. Deci la ce ne putem aștepta și în ce măsură România ar fi interesată în mod special de vreunul dintre rezultatele întâlnirilor din această săptămână. Discutăm pentru început cu corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Bună ziua, Bogdane!
Bună ziua, Sorin!
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Este formula clasică. Da. Bogdane, spune-mi, te rog, Kaja Kallas, am văzut că am făcut deja declarația de dinaintea reuniunii și îmi părea destul de emoționată. Și am văzut că trei puncte erau pe ordinea de zi astăzi: Siria, Ucraina și Georgia. Ucraina este un punct deja peren pe agenda instituțiilor europene, dar Siria și Georgia ceva mai noi, nu?
Da, Kaja Kallas poate să pară un personaj emoționat sau firav sau elegant, dar e o voce extrem de puternică când vine vorba de Ucraina. Toată lumea se întreabă ce va face în următoarea perioadă, pentru că sunt multe așteptări din partea ei. În legătură cu Siria acum, în Siria situația se schimbă. Uniunea Europeană are mari speranțe că situația se îmbunătățește și asta pentru un motiv nu numai legat de valorile pe care Uniunea Europeană le apără în interiorul ei sau în afara ei, cât și pentru migrația, care știi foarte bine ce scandal a stârnit în ultimii 10-20 de ani. Foarte mulți sirieni care au migrat către Uniunea Europeană. În acest moment, dacă lucrurile merg bine în Siria, Uniunea Europeană poate scăpa de o mare presiune pe migrație.
Da, iar și să spun pentru ascultători, să le amintesc puțin faptul că și ascensiunea extremei drepte din țările Uniunii Europene a fost pusă pe seama acestei migrații exagerate, nu?
Exact, exact. Și tocmai de asta, în Uniunea Europeană există voci diferite, există o anumită fragilitate politică, există multe tensiuni. Tocmai pe fondul migrației, Uniunea Europeană vrea să păstreze bunul simț al valorilor umane, dar în același timp vrea să păstreze un echilibru astfel încât să nu se simtă suprapopulată sau afectată de această migrație. Și tocmai pe acest fond, extrema dreaptă a crescut.
Da, este chiar o dilemă în mintea diplomaților europeni, mă gândesc, pentru că sunt într-adevăr două lucruri foarte, foarte importante și care cu greu pot fi echilibrate. Mă gândesc la lipsa de forță de muncă pe de-o parte, la pericolul pe care îl reprezintă totuși migrația atunci când nu este controlată. E foarte, foarte dificilă întâlnirea de astăzi, dar haideți să venim puțin mai spre noi, mai spre Ucraina și Georgia, pentru că în ultima vreme este și se constată un amestec al Rusiei în alegerile din anumite țări. Atacurile cibernetice atribuite Rusiei au fost destul de multe, amestecul Rusiei în alegeri a fost de asemenea destul de clar, după părerea foarte, foarte multora. La aceste două subiecte, Bogdan, Ucraina și Georgia, ce vor să facă miniștrii de externe?
În primul rând, pe partea de Ucraina, Europa este într-o oarecare expectativă în privința Statelor Unite. Nu se știe ce se va întâmpla odată cu preluarea administrației Trump. Dar mesajul Europei este foarte, foarte clar: stăm alături de Ucraina. La ultimul Consiliu NATO, din câte mi-aduc aminte, Ucraina avea nevoie neapărat de circa 19 sisteme de apărare aeriană pentru a-și păzi infrastructura energetică. Rusia face ravagii în 70% din infrastructura energetică a Ucrainei este distrusă și tocmai de asta Ucraina are nevoie de acest sprijin. Uniunea Europeană este hotărâtă să rămână alături de Ucraina, indiferent ce va decide, ce vor decide Statele Unite, însă dacă ajutorul de pe partea cealaltă a Atlanticului va fi micșorat, automat Uniunea Europeană va prelua greutatea. Astăzi, Kaya Kallas și cei 27 de miniștri de externe au adoptat un al 15-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. E un element în plus pe care ți-l aduc. Acesta nu cuprinde doar sancțiuni la adresa Rusiei, ci și la adresa oficialilor nordcoreeni, la adresa unor companii din Serbia, China, care livrează un anumit tip de produse pe care Rusia îl poate folosi în acest război.
Deci un punct interesant aici, iartă-mă o secundă, e un punct interesant aici pentru că se extinde nu doar lista cu personalități și entități din Rusia, ci și lista cu țări care sunt supuse
exact
sancțiuni pentru că ajută Rusia. Da, te rog, Bogdan.
Exact, avem Iranul, avem, pentru mine a fost surprinzător, Serbia, avem Coreea de Nord, companii din China. Iar pe partea cealaltă de Georgia, pe partea Georgiei e clar, Uniunea Europeană este îngrijorată de ce se întâmplă acolo, ultimele alegeri, felul în care autoritățile se comportă cu protestanții,
cu protestatarii, da.
Scuze, sunt într-o țară plină de protestanți,
da,
și catolici protestanți, în fine. În felul în care se comportă cu protestatarii și intenționează să adopte un pachet de sancțiuni care să vizeze limitarea regimului vizelor pentru acești oficiali. Uniunea este îngrijorată, într-adevăr, de ce se întâmplă în Georgia.
Acum, revenind puțin și la Consiliul European, care va avea loc miercuri, este un summit Uniunea Europeană-Balcanii de Vest și joi Consiliul European de Iarnă, care este și ultimul în timpul președinției ungare a Consiliului Uniunii Europene de data asta.
Da, nu mă aștept la decizii, mă aștept doar la discuții de tatonare, pentru că avem foarte multe schimbări, avem un nou președinte la nivelul Consiliului European, avem o nouă comisie, da, de la începutul lui decembrie, o avem pe Kaya Kallas, noul șef al diplomației europene, avem schimbarea președinției rotative a Uniunii Europene.
Da, preia Polonia, dacă nu mă înșel, de la 1 ianuarie.
Preia Polonia, de la care, la fel cum, de exemplu, ne așteptăm pe modelul Kallas, țările baltice, care sunt foarte vocale în a sprijini Ucraina și care acuză, de fapt, tot vestul și tot restul Uniunii Europene că nu ajută suficient, la fel ne așteptăm la președinția polonă să accelereze dosarele legislative, să accelereze diverse poziționări față de Ucraina, pro-Ucraina, ajutor pentru Ucraina și în diverse alte subiecte. Asta pentru că în perioada, deși pentru noi a fost foarte bine, iată pe rezultatul Schengen în perioada președinției ungare, deci a fost foarte bine pentru România, în ansamblu la nivelul Uniunii Europene, pentru că Ungaria este luptă împotriva curentului, la nivelul Uniunii Europene, președinția ungară nu a prea însemnat nimic. Nu au fost multe dosare rezolvate.
Da,
de asta și speranța de la Polonia.
Da, de altfel, Donald Tusk spunea că e de așteptat. Polonia își propune să înceapă negocierile pentru pace chiar în această iarnă. Mulțumesc foarte mult, a fost Bogdan Isopescu, un direct corespondentul nostru la Bruxelles, și discutăm acum cu profesorul Valentin Naumescu, specialist în relații internaționale de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Bine ați revenit la noi la Radio România Actualității. Domnule profesor, e clar că nu o să fie o săptămână a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, la nivelul instituțiilor, pentru că e practic un început de drum cu un nou președinte al Consiliului European, cu un nou înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și se vor trasa probabil linii directoare, nu?
Poate că nu va fi chiar o săptămână a unor decizii foarte spectaculoase, dar iată că agenda europeană este plină în acest decembrie, la final de an. Astăzi a avut loc Consiliul pentru Afaceri Externe și s-au luat unele decizii, de exemplu adoptarea celui de-al 15-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, la care au fost adăugate entități și din China, Corea de Nord, Belarus. Deci este un început totuși energic din partea Kaiei Kallas, noul înalt reprezentant de politică externă și securitate al Uniunii Europene. Urmează consilii importante, miercuri, UE Balcanii de Vest, cu o agendă de lărgire a Uniunii Europene destul de mult amânată în ultimii ani, care începe să producă deja semne de întrebare în țările Balcanilor de Vest și, bineînțeles, joi și vineri, Consiliul European de Iarnă, cu o agendă bogată, spuneam, cu cel puțin trei teme majore, Ucraina, Siria, acestea ar fi cele mai importante, sigur, și involuțiile din Georgia, din păcate. Ne așteptăm ca acum, fiind pentru prima dată când Uniunea Europeană este în formula completă a noii conduceri, nu doar un nou președinte al Consiliului European, dar este vorba și de noul colegiu al comisarilor, care a fost validat și a intrat în funcțiune la 1 decembrie, bineînțeles, și conducerea noua Parlamentului European. Deci avem această Uniune Europeană reînnoită în mandatele de conducere, care ne așteptăm să se pronunțe pe teme și direcții majore pentru legislatura care tocmai a început. Sigur că pe noi ne interesează cel mai mult în regiunea noastră cum se va poziționa Uniunea Europeană față de previzibilul final de război din Ucraina, cum va încerca Uniunea Europeană să compenseze o eventuală reducere a ajutorului militar american, poate nu să substituie în totalitate, dar cu siguranță europenii sunt pregătiți să ajute în continuare Ucraina și de asemenea aici se pare că va fi, mă rog, surpriza care se anunță în anumite locuri, în anumite publicații din Europa, că președintele Macron ar putea ridica ca temă de discuție, fără a se lua, bineînțeles, vreo decizie în această săptămână, ideea ca europenii să participe cu trupe de menținere a păcii după încheierea acordului de încetare a focului și, practic, Uniunea Europeană să preia cea mai mare sarcină privind întreținerea, să spunem, stării de armistițiu pe linia frontului care va fi convenită. Deci sunt, iată, măsuri sau cel puțin proiecte importante care se vor discuta în această săptămână.
Da, domnul profesor, acum partea de front, sigur că este o discuție absolut continuă și posibilă, știu eu, reducerea sprijinului militar din partea Statelor Unite, dar mă gândesc că pentru România e foarte important un subiect care nu apare chiar în priorități spus așa pe față, ca să zicem așa, respectiv amestecul Rusiei în alegeri în anumite țări, iar dacă Georgia și Moldova au fost foste republici sovietice, în cazul României cred că e prima, nu știu, e prima țară membra a Uniunii Europene unde se presupune, unde îi se atribuie Rusiei o acțiune de dezinformare destul de amplă în timpul alegerilor.
Într-adevăr, am văzut în zilele din urmă declarații foarte, foarte importante, hotărâte, clare, ale unor oficiali europeni sau occidentali în general, care au vorbit foarte clar de ingerința Rusiei în alegerile din România. S-a vorbit chiar la un moment dat de peste 150 de atacuri hibride care ar fi avut loc asupra democrațiilor europene și occidentale în ultimii trei ani.
Tema cu siguranță va rămâne pe agendă și dincolo de Consiliul din această săptămână, pentru că aici discuțiile sunt mai complicate, sunt discuții tehnice care vizează o anumită politică a Uniunii Europene față de rețelele sociale, așa cum bine știm, care să facă un echilibru între principiul tradițional din democrațiile liberale, cel al liberei exprimări, dar și principiul tot mai necesar al responsabilității și veridicității informațiilor transmise pe rețele sociale, care devine evident un spațiu public de comunicare. Deci cred că aici vor avea loc discuții care vor fi deopotrivă politice, dar și tehnice, pentru că vor necesita participarea unor specialiști și mă aștept ca tema să meargă undeva dincolo de 2024-2025, rămânând în atenția Uniunii Europene pe termen scurt și mediu.
Da, de altfel mă așteptam, sincer să fiu, când ați vorbit despre președintele Franței, Emmanuel Macron, care ar vrea să ridice această problemă în cadrul Consiliului European, se pare că ar vrea să o ridice. Mă gândeam dacă nu ar fi potrivit ca și președintele Iohannis să încerce să ridice în Consiliul European această problemă care ne-a cam dat peste cap, această, știu eu, dispută cu rețeaua TikTok. Se pare, îmi spunea Bogdan Isopescu înainte de emisiune, că este posibil ca chiar astăzi să aflăm niște răspunsuri în legătură cu investigația Comisiei Europene la adresa companiei TikTok. Să vedem dacă o să fie așa, o să vă ținem la curent, stimați ascultători, desigur, cu această problemă. Și mă mai gândeam, domnul profesor, la situația din Georgia și din Republica Moldova, pentru că în Georgia, se știe, este acum, sunt proteste de stradă foarte, foarte ample, de mai bine de 10 zile, cred. E vorba de președintele pro-european care practic a fost înlocuit de guvernul care este pro-rus, e o nebunie politică în Georgia, iar în Moldova vin alegerii parlamentare în primăvară, sau în vară cred că sunt. Spuneți-mi, credeți că se va mai simți amestecul Rusiei în aceste două țări?
Din păcate da, se va simți în continuare. Iată, trebuie să fim lucizi și să admitem că perspectivele europene ale Georgiei s-au înrăutățit dramatic în urma ultimelor involuții politice și democratice din această țară. Dacă până în vară vorbeam cu oarecare optimism de un stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană, chiar de posibilitatea de a începe cândva anul viitor negocierile de aderare, iată că dintr-o dată tot acest proces de aderare este practic suspendat oficial până în 2028, dar rămâne de văzut când se va mai relua. Ba chiar Uniunea Europeană ia în considerare adoptarea unor sancțiuni împotriva autorităților din Georgia pentru reprimarea manifestațiilor, pentru măsuri dure polițienești, pentru încălcarea drepturilor omului, a democrației, a statului de drept. Deci, din păcate, Georgia, cel puțin pentru moment, sau mă rog, cetățenii pro-europeni ai Georgiei își văd năruite speranțele de apropiere de Uniunea Europeană. Nu același lucru se întâmplă însă în Republica Moldova, care, din fericire, a rezistat unor atacuri puternice, unor atacuri hibride puternice ale Rusiei asupra proceselor electorale recente din Republica Moldova, mă refer la referendumul pro-european și la alegerile prezidențiale, însă ambele procese electorale s-au terminat cu bine, cu victoria președintei Maia Sandu și a echipei sale, dar și în Republica Moldova s-au constatat, așa cum bine știm, fraude, s-a constatat organizarea unei rețele de influență și de cumpărare a voturilor, deci de mituirea legăturilor de către Federația Rusă. În fine, au fost măsuri energice și din fericire a fost evitată și în aceste procese electorale. Din păcate, unde nu ne-am fi așteptat, tocmai România, iată că a căzut victimă acestor operațiuni hibride. Se pare că și autoritățile noastre au fost destul de neglijente, au ignorat, nu au realizat care este amplitudinea valului pe care îl poate crea această rețea TikTok, această supraexpunere pe TikTok finanțată din fonduri externe. Ne așteptăm așadar ca și pe această direcție să apară în continuare dovezi interesante, documente oficiale și să se ia în continuare decizii importante pentru viitorul democrației românești.
Da, mă gândesc că poate se vor gândi autoritățile la măsuri de contracarare a acestui tip de atacuri. Vă mulțumesc foarte mult, a fost profesorul Valentin Naumescu de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și revenim acum puțin la front și la situația militară, pentru că discutăm cu un specialist în domeniu, cu generalul în retragere Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Am onoarea, domnule general.
Bună ziua!
Domnule general, cum stau lucrurile acum pe front? Nu prea e, știu, un moment prielnic, să spunem, pentru negocieri de pace pentru Ucraina. Ce spuneți?
Cred că nu este un moment favorabil, în primul rând, pentru Federația Rusă. Paradoxal. Nu este un moment favorabil pentru încetarea focului, stabilirea unei linii de demarcație, ulterior unor zone demilitarizate, în primul rând pentru Federația Rusă și apoi pentru Ucraina. În primul rând pentru Federația Rusă, pentru că în Kursk încă sunt forțe ucrainiene, care să sperăm că vor rezista cât mai mult. Și de aici întrebarea pe care ne o punem, va admite Putin încetarea focului, linia de demarcație și prezența unor trupe de menținere a păcii în interiorul Federației Ruse, într-o regiune istorică cum este Kurskul?
Foarte interesant punct de vedere, domnule general.
Această întrebare, întrebarea devine retorică.
Foarte interesant punct de vedere. E prima oară când aud o astfel de interpretare și e foarte, foarte interesantă, cel puțin mie, mi se pare chiar foarte justă. Vă rog, domnule general.
Sigur că situația Ucrainei nu este deloc favorabilă. Situația este critică, dar nu dezastruoasă în bătălia pentru Donbas. Se duc lupte inclusiv în unele localități. Deci lupte în mediul urban, ar fi vorba de Ceasâv, iar ar fi vorba de Toretsk. Se apropie forțele rusești de Toretsk, dar nu și-au realizat obiectivele de etapă pentru acest an. Nu mai vorbesc de obiectivele operațiunii militare speciale, în definitiva invaziei, și anume cucerirea Donbasului până la un punct de joncțiune între cele trei oblasturi. E vorba de Donetsk, e vorba de Zaporojie și Dnepropetrovsk. Pe de altă parte, însă, am putea asista, dacă vor fi condiția unei păci prin forță, în definitiv o pace impusă, la capitularea din punct de vedere militar a Ucrainei și pe cale de consecință la o înfrângere politică a lui Zelenski. Și cred că sunt în consonanță, am citit recent un articol al unui analist militar danez care sublinia, și am mai făcut și eu asemenea sublinieri, scopul în sine al Federației Ruse nu sunt numai cuceririle teritoriale. Sigur că ele consideră sacrosante, ceea ce am cucerit nu mai dăm înapoi. Dar pe de altă parte scopul este ca regimul lui Zelenski să fie îndepărtat. Scopul este ca Ucraina să devină un satelit al Moscovei. Scopul este, și nu cred că exagerez, ca în viitor să avem o Uniune Statală, Federația Rusă, Belarus, Ucraina și sigur și Republica Moldova. Ca atare ar fi doar un punct cu acea situație destul de dificil de acceptat. Probabil Putin va mai trage de timp astfel încât contraofensiva ucrainiană să ducă fie la încercuirea, fie la scoaterea forțelor ucrainiene de pe teritoriul Kurskului și apoi să se discute de încetarea focului. Însă acest moment este doar un punct, o etapă în scopurile pe care le are Putin. Deci este clar că Putin, într-o perspectivă nu prea îndepărtată, ținând seama că după ce încetează un război legea marțială nu mai acționează și ca atare trebuie organizată alegeri libere, care, vezi și exemplul României, vor fi puternic influențate de către Federația Rusă, să asistăm pe un termen, să-i spunem mediu, dacă nu scurt, la o schimbare de regim pe căi democratice, între ghilimele, la Kiev, și ajungerea la putere a unui lider și a unui guvern favorabil Federației Ruse. Problemele se complică inclusiv pentru România și pentru NATO dintr-un asemenea punct de vedere. NATO nu este pregătit pentru schimbări în flancul de sud-est. NATO, din păcate, nu vede amenințări în flancul de sud-est, fiind prea centrat pe flancul de nord-est. Când spun flancul de nord-est, mă refer la Polonia, țările baltice. Sigur, putem lua în calcul și o extindere, flanc nordic, având în vedere intrarea NATO a Suediei și Finlandei, pe când flancul de sud-est este din ce în ce mai vulnerabilizat. România se găsește într-o poziție de vulnerabilizare. De ce? Au simțit rușii în mod sigur că Polonia reprezintă o piatră tare la propriu și la figurat și avem destule argumente. În schimb, au un prim-ministru în Slovacia și un prim-ministru Ungaria extrem de favorabil lui Putin și sigur că vor, nu, o putere politică în România care să fie nu neapărat supusă Federației Ruse, dar favorabilă acțiunilor pe care în intențiile și, de fapt, în acțiunile de extindere teritorială și a sferelor de influență vom asista, mai ales într-un spațiu care este extrem de dificil de controlat de către NATO. Mă refer la spațiul în sine, la spațiul maritim al Mării Negre, prin închiderea strâmtorilor de către Turcia.
Vă mulțumesc foarte mult, o analiză ultra completă a domnului general în retragere Virgil Bălăceanu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general, am onoarea și revin la invitații noștri de astăzi. Mai avem câteva minute la dispoziție pentru a discuta cu oameni chiar din Republica Moldova și din Ucraina. Mai întâi cu Corneliu Ruznac, redactorul șef de la Radio Chișinău. Bună ziua, Corneliu!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Spune-mi, Corneliu, cum, la ce se așteaptă Republica Moldova de la această săptămână, ultima săptămână practic de lucru a instituțiilor europene când se fac proiecții pentru anul viitor?
Bine, Republica Moldova nu se așteaptă atât la decizii în această săptămână, cât la decizii poate pe parcursul acestei ierni, pentru că începând cu ziua de astăzi avem în Republica Moldova stare de urgență în sectorul energetic. Va fi o iarnă complicată pentru că Rusia, adică Gazprom, nu mai livrează gaze naturale în regiunea transnistreană. Până acum, iată, timp de 33 de ani a livrat gratis gaz acestei regiuni, care la centrala de la Cuciurgan a transformat acest gaz în curent electric și l-a vândut malului drept teritoriului controlat de autoritățile de la Chișinău. Acest curent electric, acum, iată, Rusia a decis să înceteze livrările de gaz, probabil pentru a complica lucrurile și mai mult în Republica Moldova, în perspectiva anului 2025, când în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Este și acesta un element de presiune. Așa arată lucrurile în acest moment. Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene, de altfel ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeic, a și declarat că Bruxelles va sprijini autoritățile de la Chișinău pentru a face față problemelor din această iarnă.
Va sprijini autoritățile, iartă-mă că te completez, Corneliu, dar prin intermediul României în primul rând, pentru că
bineînțeles,
din punct de vedere energetic cel puțin e sigur clar că așteaptă ajutorul României.
Sigur că da, pentru că altfel Republica Moldova nici nu are cum să importe curent electric decât prin România. Din păcate, nu are, există prea puține linii pentru a asigura integral teritoriul Republicii Moldova, dar o poate face doar prin România, întrucât Ucraina este permanent bombardată de către Rusia și importul de curent prin Ucraina ar fi foarte, foarte riscant.
Și pentru că ai adus vorba de Ucraina, mulțumesc foarte mult, a fost Corneliu Rusnac, redactor șef la Radio Chișinău. Discutăm acum și cu jurnalistul Marin German, președinte al Institutului de Studii Politice și Capital Social de la Cernăuți din Ucraina. Bună ziua, domnule German!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Mai avem câteva minute la dispoziție ca să vedem ce așteaptă Ucraina de la acest, sfârșit de an, să spunem. Președintele Zelenski, am văzut că o să participe joi la Consiliul European.
Sunt eforturi pe ultima sută de metri de a continua tot ceea ce înseamnă sprijinul european pentru Ucraina. Ucraina are nevoie de ajutor nu doar pe cale militară, ci în contextul bombardamentelor asupra infrastructurii energetice, are nevoie de sprijin tot ceea ce înseamnă consolidarea rezilienței energetice. Și cred că suntem de bea la început de problemă în contextul acestui val de bombardamente. Și, desigur, reîncălzirea și încălzirea subiectului ucrainean în Uniunea Europeană, în societățile europene care devin tot mai obosite de acest război. Se resimte și în România și în alte țări și Zelenski încearcă din răsputeri pe ultima sută de metri să vină cu tot ceea ce înseamnă a atrage atenția opinii publice europene față de subiectul ucrainean. Mai ales că sunt vremuri tulburi și adie un vânt al schimbărilor și dinspre Oceanul Atlantic.
Da, e adevărat că președintele Zelenski a făcut asta într-una de la începutul conflictului, a încercat să atragă atenția, să trezească, să spunem, opinia publică mondială, să îi trezească atenția pentru acest subiect care, iată, a devenit un subiect de prim ordin pentru toate reuniunile internaționale ale marilor organizații internaționale.
Și în cel de-al doilea rând, nu se știe cum va avea loc această apropiere mult promisă de către autoritățile ucrainene societății când ne apropiem de Uniunea Europeană. Deci subiectul agendei europene și integrării europene continuă să fie o chestie existențială pentru politica internă ucraineană. Cumva se pune pe planul secund în Uniunea Europeană aceste lucruri, iar în Uniunea Europeană, în Ucraina, lucrul acesta este existențial. E un nou mit, da, pe care se bazează societatea ucraineană, care se întreabă: ne-am rupt de Rusia în 2013-14, trecem printr-un război și așteptăm pași concreți din partea Uniunii Europene, văzută ca un mesia pentru ucrainenii de rând, pentru cei care luptă și își apără țara. Și lucrurile acestea încearcă să le canalizeze, să transmită Zelenski, însă, din păcate, vedeți că societățile europene tot mai obosite încearcă să pună pe planul secundar acest subiect ucrainean în contexte economice tot mai dificile și multe alte probleme care au apărut între timp în Uniunea Europeană.
Da, au apărut, nu au apărut chiar în Uniunea Europeană, dar au apărut și conflictul din Orientul Mijlociu, a apărut acum și răsturnarea de regim din Siria și, sigur, e și noul mandat al președintelui Trump, care nu e încă foarte, foarte clar definit. O să vedem pe 20 ianuarie parcă o să fie pus în funcție noul președinte al Statelor Unite și să vedem atunci cum o să fie cu sprijinul militar pentru Ucraina și nu doar militar, ci și în fonduri, pentru că e nevoie, Marin German, de multe fonduri pentru reconstrucție. Mă gândesc doar la infrastructura energetică care a fost destul de mult distrusă în urma războiului. Mulțumesc foarte mult! Marin German a fost în încheierea ediției de astăzi a emisiunii noastre de dezbatere, jurnalist și președinte al Institutului de Studii Politice și Capital Social de la Cernăuți din Ucraina. Noi punem punct aici ediției de astăzi, dar rămâneți la Radio România Actualități, pentru că o să vină foarte curând știrile. La ora 14 vin știrile la Radio România Actualități și apoi Mihaela Ștefan de-abia vă așteaptă să vă pună în legătură cu reporterii actualități. Eu sunt Sorin Croitorescu și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă sfătuiesc încă o dată, mereu o fac: rămâneți la Radio România Actualități.